Dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Značajno pala usklađenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, ocenio Brisel u najnovijem izveštaju o napretku. Početak grejne sezone neće kasniti, obezbeđeno dovoljno energenata, poručila ministarka Mihajlović. Američki ambasador Christopher Hill ocenio da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije po pitanju energenata i najavio pomoć Sjedinjenih Država. Rusko bombardovanje ukrajinskih gradova je ratni zločin ako su civili namerno gađani, saopšteno iz UN-a. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta piše u novom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije.
Niz akcija izjava Srbije bio je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavom Evropske unije. Od Srbije se očekuje da kao prioritet ispuni obaveze i progresivno se uskladi sa restriktivnim merama EU u skladu sa pregovaračkim okvirom Srbije, navodi se u dokumentu.
Čućete i šta koči formiranje vlade Srbije. Funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov i opozicionog pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović.
Ja razloge vidim pre svega u činjenici da je bilo potrebno pripremiti državu za sve ove iskušenja koje su uzrokovana rusko-ukrajinskim sukobom.
Oni pokušavaju sada da ublaže negativne efekte koje bi jedna takva odluka imala pre svega po Srpsku naprednu stranku, odnosno Aleksandra Vučića.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. oktobar. Stopa usklađenosti Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije je značajno smanjena, sa 64% pale na 45%. Ovo su nalazi Evropske komisije u izveštaju o Srbiji koji će biti objavljen sutra. Analizu Đeračine Tuhine prenosi Jovana Krstić.
U nacrtu izveštaja, u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, podlači se da se Srbija nije uskladila sa evropskim sankcijama protiv Rusije, uvedenim zbog agresije u Ukrajini. Niz akcija izjava Srbije bio je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavom Evropske unije. Od Srbije se očekuje da kao prioritet ispuni obaveze i progresivno se uskladi sa restriktivnim merama EU u skladu sa pregovaračkim okvirom Srbije, navodi se u dokumentu. Što se tiče regionalne saradnje, u izveštaju Srbije ocenjuje se da je zemlja ostala posvećena unapređenju bilateralnih odnosa. Međutim, spominje se da su odnosi sa Hrvatskom sve više zategnuti uz povremene političke sukobe. Odnosi Srbije sa Crnom Gorom se u dokumentu ocenjuju izazovnim, ali se naglašava da su obe strane nagovestile veću spremnost za resetovanje odnosa i napore na rešavanju otvorenih pitanja. Poseban odlomak se odnosi na proces normalizacije odnosa sa Kosovom. Napominje se da je u proteklom periodu održan jedan sastanak na nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Ipak, dodaje se da nema konkretnog napretka u pregovorima. Kosovo i Srbija se pozivaju da se bez daljeg odlaganja konstruktivno angažuju i unaprede pregovore o sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji. Postizanje takvog sporazuma je hitno i ključno, navodi se u izveštaju, kako bi Kosovo i Srbija mogli da napreduju na evropskom putu. Kada je reč o borbi protiv korupcije, u izveštaju se naglašava da je Srbija učinila samo ograničen napredak. Lošu ocenu Srbija je dobila i po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala, gde se kaže da je zabeležen samo ograničen napredak. Nikakav napredak nije načinjen u slobode izražavanja, stoji u izveštaju o Srbiji. Stručnjaci Evropske komisije u izveštaju podlače da su zabrinjavajući slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima, te se naglašava da treba dodatno ojačati nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja. U dokumentu se podseća da je regulatorno telo za elektronske medije dodelilo sve 4 nacionalne frekvencije istim televizijskim kanalima, kao i u prethodnom periodu, u kom su svi dobijali opomene od REM-a zbog kršenja zakona. U izveštaju se ponavlja ocena OEPS-ove posmatračke misije nakon izbora u Srbiji da je javni servis ravnopravno pokrivao aktivnosti kampanje svih učesnika, ali da je pružio ogromnu nekritičku pokrivenost predstavnicima vlasti koji su također bili kandidati na izborima. U poglavlju koje se odnosi na osnovna prava, veliki deo se posvećuje organizaciji Europrida u Srbiji 17. septembra. Tvrdi se da je održavanje manifestacije bilo neizvesno do poslednjeg trenutka. S tim u vezi, ocenjuje se da je komunikacija vlasti oko ove manifestacije bila kontradiktorna. Dok su vlasti održavale kontakte sa organizatorima kako bi pronašli rešenje, ostali su neobavezni u pogledu zvanične dozvole održavanja parade, navodi se u izveštaju Evropske komisije za Srbiju. Pojedinačne izveštaje za svaku državu kandidatkinju treba da usvoji kolegijum Evropske komisije, a zvanično će biti objavljeni 12. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok iz Evrope ukazuju da se Srbija nije usaglasila sa sankcijama protiv Rusije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bozan-Harčenkom. Pored bilateralne saradnje i geopolitičke situacije, razgovaralo se o Kosovu i regionalnim pitanjima, saopšteno iz Vučićevog kabineta. Vučić se, kako je navedeno, zahvalio na podršci koju Rusija pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i izrazio nadu da će u najkraćem periodu doći do uspostavljanja trajnog mira na tlu Evrope, saopšteno je. A ni tri meseca od proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji nije formirana nova vlada. U kojoj meri sankcije Rusiji odlažu formiranje nove vlade, čućemo od Ljudmile Cvetković.
Prema najavama zvaničnika u Beogradu, stav o uvođenju sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu nije promenjen. Međutim, zapadni zvaničnici su u više navrata pozivali vlasti u Beogradu da se pridruže tim sankcijama, pa se može očekivati da će jedno od prvih pitanja sa kojima će se suočiti nova vlada Srbije biti upravo šta sa sankcijama Rusiji. Iz kabineta premijerke Ane Brnabić do trenutka objavljivanja ovog izveštaja nije stigao odgovor na upit RSE u kojoj meri sankcije Rusije odlažu formiranje nove vlade. Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe u parlamentu vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je za RSE da ne misli da su sankcije razlog što vlada još nije formirana, već da je to zbog rešavanja egzistencijalnih stvari.
Ja razloge vidim pre svega u činjenici da je bilo potrebno pripremiti državu za sve ova iskušenja koje su uzrokovana rusko-ukrajinskim sukobom, tiče pre svega energije, hrane i svega ostalog što to je poremećeno faktički na tržištu Evrope.
Jovanov naglašava da će vlada biti formirana u skladu sa zakonskim rokovima. Rok za formiranje vlade je 120 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora i on ističe za 20 dana. Upitan o sankcijama Rusiji, Jovanov navodi da je siguran da će se Srbija rukovoditi svojim interesima. On kaže i da pozicija Srbije nije jednostavna i da se mora uzeti u obzir kakve će biti posljedice odluke kakva god ona bude bila.
Mogu da vidim to je da za poziciju Srbije izgleda više razumevanja ima ambasador Sjedinjenih Država bar kroz izjave koje daje nego neki domaći političari i neki jedan deo medija, nevladinog sektora i uopšte javnosti u Srbiji.
Upravo zapadnoj parlamentarnoj opoziciji upozoravaju da Srbija već ozbiljno kasni sa uvođenjem sankcija Rusiji. Radomir Lazović, poslanik iz opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, kaže za RSE da je za SNS donošenje restriktivnih mera prema Putinovom režimu jedan od razloga zbog čega bi ta vlada trebalo što kasnije da bude formirana.
Zato što oni pokušavaju sada da ublaže negativne efekte koje bi jedna takva odluka imala, pre svega po Srpsku naprednu stranku, odnosno Aleksandra Vučića.
Lazović navodi da vlast sada pokušava da prikaže da Srbija vodi neutralnu politiku u kojoj uvažava sve svetske aktere.
Zapravo suština je potpuno suprotna. Oni jednostavno lutaju između tog velike bliskosti sa Rusijom, pogotovo u sferi energenata i sa druge strane praktičkom cilju Srbije da bude deo Evropske unije.
Srbija vodi pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju. Međutim, u toku ove godine nije otvorila ni jedan klaster u pregovorima. Razlog je to što nije uvela sankcije Rusiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 10. oktobra u obraćanju javnosti poručio da će Srbija zadržati poziciju da ne uvodi sankcije Rusiji.
Zadržat ćemo je do trenutka dok šteta koja se bude nanosila Republici Srbiji ne bude toliko veća od svega drugog. Možda će buduća vlada da donese i neku drugačiju odluku, ali do sada takvih odnosa nismo imali.
Iako se Srbija uskladila sa deklaracijama Evropske unije i rezolucijama Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i u odnosu na to od nje se očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio je da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije u pogledu snabdevanja energijom i da se trenutno mnogo toga radi da se Srbiji u tome pruži pomoć. Komentarišući najavu novog naftovoda kojim bi Srbija naftu iz Rusije dobijala kroz naftovod Družba, Hill je izjavio da se Rusija pokazala kao nepouzdan snabdevač, te da će Sjedinjene Države koliko mogu pomoći Srbiji u diversifikaciji izvora snabdevanja energijom.
Osmi paket sankcija Evropske unije Rusiji, iz kog za sada nisu izuzeti Srbija i Zapadni Balkan, usložio je poslovanje naftne industrije Srbije koja je većinski u ruskom vlasništvu. Ključno pitanje za energetsku sigurnost Srbije sada je odakle će od decembra nadoknaditi uvoz ruske nafte, koja je od invazije Rusije na Ukrajinu činila 30-50% ukupnog uvoza. Sirovu naftu nabavljaćemo od drugih snabdevača na tržištu, saopštila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Procene su da će zemlje Zapadnog Balkana zbog sankcija na rusku naftu, iz kojih su bile izuzete jer nemaju morske rute snabdevanja, morati da je nabavljaju iz udaljenih destinacija, s tim što je sada najbliža ponuda blisko istočnih zemalja na Mediteranu. Pretpostavka je da bi NIS od istih zemalja kod kojih je do sada kupovao mogao da poveća porudžbine za količinu koja se odnosila na rusku naftu Ural. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je da su sve opcije otvorene, koja će to nafta biti isključivo zavisi od uslova na tržištu. Osim Kirkuka, do sada je prerađivana i sirova nafta iz nordijskih zemalja, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo navodi da NIS ima dogovor sa jadranskim naftovodom Janaf, kojim se po dolasku brodskim tankerima sirova nafta od Luke Omišalj na Krku dalje transportuje za Srbiju, da ruska nafta može da prolazi do početka decembra. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, oko 80% nafte koja se u motorna goriva prerađuje u rafineriji Pančevo poreklom je iz uvoza. Najveći deo kupovine, najčešće 2/3, čini Kirkuk nafta iz Iraka. Trećina sirovine koja stiže u Srbiju uglavnom je proizvedena u Rusiji i Kazahstanu, malim delom u Norveškoj. Ako ne budemo mogli da koristimo rusku naftu, drugu ćemo morati da plaćamo 20% skuplje. U pitanju su stotine miliona evra, rekla je 7. oktobra premijerka Ana Brnabić. Tona Brent nafte na svetskim berzama trenutno je oko $95. Više o ovoj temi čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da početak grejne sezone neće kasniti i da su obezbeđene dovoljne količine energenata, a kao eventualni problem navela je nedovoljnu dnevnu isporuku gasa iz Balkanskog toka. Kao drugi mogući problem istakla je količinu električne energije u Evropi, navodeći da će Srbija tokom zime sigurno morati da uvozi 15-25% svojih potreba za električnom energijom. Tu postoje stvari na koje ne možemo da utičemo, kao što je uništavanje elektroenergetskog sistema Ukrajine koji vodi celu Evropu u dodatnu nesigurnost, ne samo kad je u pitanju cene električne energije, nego i moguće nestašice, kazala je Mihajlović. Ona je dodala da nije ugroženo snabdevanje sirovom naftom jadranskim naftovodom, s tim da će u skladu sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji uskoro preći samo na uvoz nafte koja nije poreklom iz Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Značajno pala usklađenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, ocenio Brisel u najnovijem izveštaju o napretku. Početak grejne sezone neće kasniti, obezbeđeno dovoljno energenata, poručila ministarka Mihajlović. Američki ambasador Christopher Hill ocenio da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije po pitanju energenata i najavio pomoć Sjedinjenih Država. Rusko bombardovanje ukrajinskih gradova je ratni zločin ako su civili namerno gađani, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Upozorenja na vazdušnu opasnost oglasila su se jutros u Kijevu i brojnim regionima širom Ukrajine, dan nakon ruskih raketnih napada na velike ukrajinske gradove, uključujući prestonicu, u kojima je najmanje 19 ljudi poginulo, a najmanje 105 ranjeno. Da je Rusija danas izvela nove masovne udare na, kako su rekli, vojne ciljeve i električne instalacije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov je izjavio da je cilj udara ispunjen i da su pogođena sva naznačena mesta. Za to vreme je iz Ujedinjenih nacija poručeno da je rusko bombardovanje gradova u Ukrajini možda prekršilo zakone ratovanja i da predstavlja ratne zločine ukoliko su civilni ciljevi namerno gađani. Tražimo od Rusije da se uzdrži od bilo kakve eskalacije nasilja, rekla je portparolka Ravina Šamzdani na brifingu UN-a u Ženevi.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušava da smiri sve veći gnev Francuza zbog štrajka radnika u glavnim naftnim kompanijama. Štrajk je poremetio skladišne kapacitete i rafinerije i doveo do kilometarskih kolona na benzinskim pumpama u nekoliko francuskih gradova. Nestašica benzina bi se mogla pogoršati nakon što je sindikat 10. oktobra najavio nastavak štrajka, dok se vlada suočava sa nezadovoljstvom javnosti zbog inflacije i sve većih životnih troškova, pišu svetski mediji. Uz tvrdnje francuske vlade da je petina od 11.000 benzinskih stanica u zemlji zahvaćena nestašicama, širom Francuske formirane su duge kolone ispred pumpi u kojima još ima goriva, što često dovodi do svađa između vozača, ukazuje Times. Na severu Francuske, gde je kriza posebno akutna, policija je poslednjih dana u nekoliko navrata pozvana da interveniše zbog tuča, ističe list, dodajući da su istovremeno doktori i medicinske sestre izrazili zabrinutost da zbog nedostatka goriva neće moći da se brinu o pacijentima. U okviru paketa mera od 21 milijarde evra namenjene ublažavanju inflacije, gorivo se subvencioniše u iznosu od 30 centi po litru do novembra. Macron se nadao da će taj potez pomoći da se spreči planirani protest levice zbog rasta troškova života. Međutim, navodi Times, rezultat je bio povećanje potražnje na 3.500 benzinskih pumpi u Francuskoj, delom zbog toga što su vozači iz susednih zemalja pohrlili preko granice u potrazi za jeftinim gorivom. Mnoge benzinske stanice kompanije Total Energies presušile su čak i pre nego što je osoblje u 3 od 7 francuskih rafinerija obustavilo rad 27. septembra. Levičarski sindikat CGT, koji predvodi štrajk radnika rafinerija, zahteva povećanje plata za 10% retroaktivno za ovu godinu, s obzirom na to da je porast cene energenata doveo do ogromnog profita kompanije Total Energies, piše Guardian. Trenutno su blokirane 3 Totalove rafinerije, uključujući najveću u Normandiji, kao i skladište goriva u blizini Flandrije na severu, nakon što je blokada počela pre skoro 2 nedelje, od kada je ukupna proizvodnja rafinerija u zemlji smanjena za više od 60%. Dok frustracija zbog nestašice goriva raste među vozačima i preduzećima, uključujući usluge dostave, medicinsku pomoć, logističke lance i taksi kompanije, Macron poziva na smirenost, ali upozorava na dalji rast troškova života, ukazuje France 24.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Najmanje 107 ljudi stradalo je u prolasku uragana Ian na jugoistoku Sjedinjenih država, saopštile su američke vlasti. Najviše je pogođena južna američka država Florida, gde su poginule 102 osobe. U Severnoj Karolini je stradalo 5. Na Floridi je, pored velikog broja stradalih, pričinjena ogromna materijalna šteta. Oluja Ian jedna je od najjačih koje su pogodile Sjedinjene države u proteklih 20 godina.
Elon Musk, osnivač i direktor kompanije SpaceX, aktivirao je pristup satelitskom internetu Starlink u Iranu kao vid podrške demonstrantima u toj zemlji koji na ulicama izražavaju nezadovoljstvo zbog smrti mlade Kurtkinje Mahse Amini. Detalje o mnogim protestima su djelimični jer su iranski zvaničnici blokirali internet i druge digitalne veze, kao što to često čine u područjima intenzivnih nemira. WhatsApp, Instagram i Skype su blokirani, a pristup internetu je ograničen. Aktivne su i starije zabrane za Facebook, Twitter, TikTok i Telegram. Više od 150.000 ljudi koristi SpaceX tehnologiju i u Ukrajini, a ocjene su da je upravo Starlink bitno odredio tok rata u ovoj zemlji nakon što je Rusija izvršila invaziju 24. februara 2022. godine. Starlinkova mreža od oko 2000 satelita u niskoj zemljinoj orbiti dizajnirana je da pruži brzi internet bilo gdje. SpaceX je u martu saopštio da ima oko 250.000 Starlink pretplatnika, što uključuje i potrošače i poslovne korisnike. Detaljnu infografiku pod naslovom "Podrška Irancima koji protestuju i spas za Ukrajince koji ratuju, kako funkcioniše satelitski internet" potražite na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini i dalje se broje glasovi na izborima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je danas naredbu o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića na 45 mjesta širom BiH na različitim nivoima vlasti. Dan ranije doneta je odluka da se ponovo prebroje svi glasovi na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska. Kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske i potpredsjednica opozicione partije Demokratskog progresa Jelena Trivić izjavila je danas da je izborne krađe bilo na svim nivoima. Meni ne bi bio problem da priznam poraz da sam izgubila na poštenim izborima, ali krađu i mafiju neću da prihvatim. Nisam pokradena samo ja, nego i građani Republike Srpske, rekla je Trivić, koja tvrdi da je pobedila na izborima za predsjednicu tog BH entiteta. Dodala je da očekuje da tužilaštvo u Bosni i Hercegovini pokrenu istrage. Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj održali su danas konferenciju za novinare u Beogradu na istom mestu sa kojeg se dan ranije novinarima obratio lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. I Dodik je izjavio da je njegova stranka pobjedila na svim nivoima na izborima u Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U nastavku o ratu u Ukrajini iz perspektive izbjeglica. U Srbiji trenutno boravi oko 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Većina ih je kod rođaka ili prijatelja, dok je oko 100 u prihvatnom centru komesarijata za izbjeglice u Vranju na jugu Srbije, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa konzulka ukrajinske ambasade u Beogradu Olga Antonova. Ona navodi da im Srbija, poput drugih evropskih zemalja, daje status privremene zaštite koji omogućava zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu negu. Antonova u razgovoru sa Ivom Martinović ipak podlači da je Srbija za državljane Ukrajine tranzitna zemlja i da većina nastavlja ka državama Evropske unije.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje. Pošto svaki dan radim svoj taj konzularni posao i svaki dan pričam s njima i pa vidim da negde na početku leta, da kažem, krenuo je neki nov talas migracije, kad su neki otišli dalje na zapad, kada tačno se sećam da je to bio Uskrs, kada su naši državljani krenuli da se vraćaju u Ukrajinu polako, ali da se vraćaju u Ukrajinu.
Pratit ćemo se i na to pitanje njihovog povratka, ali pre toga bih vas pitala koliko je dece?
Prema poslednjim podacima do 800, oko 765-70, do 17 godina. Znam da su u Vranju, ima jedna porodica, znači majka, njena majka i i sin. Ona već je dobila je posao, ne lekar, doktor, dobila je posao i krenula je da radi u Vranju u bolnici. Iz istočne Ukrajine, znači njen grad je bio pod okupacijom i naravno da mi je bilo drago da čujem da je ona nekako odlučila za svoju budućnost da na neko vreme ostane ovde, sin je krenuo u školu.
Kada razgovarate sa njima, kako se osjećaju u Srbiji s obzirom na istraživanja koja pokazuju većinsko pro-rusko raspoloženje u Srbiji? Vidimo i grafite po gradu i suvenire koji se prodaju u centru Beograda i tako.
Oni sa mnom o tome ne pričaju. Jeste, ima ono sve što ste spomenuli, to postoji i ja ponekad čujem od naročito žena iz mešovitih brakova da baš imaju problem, da pokušavaju muževima da objasne da kako stvari stoje istinito i na osnovu toga već dolaze čak i do nekih sukoba.
Ceo intervju sa konzulkom ambasade Ukrajine u Beogradu Olgom Antonovom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije iz Bosne i Hercegovine jedna priča o humanosti. Ovih dana navršit će se godina od kako je udruženje Obradu i nekoga iz Sarajeva pokrenulo u Bratuncu projekat pod nazivom Prva baby javna kuhinja. Svakodnevno se deli 105 obroka za socijalno ugrožene bebe. Korisnici bebi javne kuhinje su deca svih nacionalnosti iz Bratunca, Srebrenice i okolnih mesta. Priču donosi Sadik Salimović.
Zahvaljujući vladi kantona Sarajevo, ali i pojedinačnim donacijama, broj korisnika prve javne bebi kuhinje u Bratuncu povećao se sa 30 na 105 korisnika. Nihada Ramić, koordinator projekta Bebi kuhinje.
Već je poznato da nas se podržala u otvaranju vlada Sarajevskog kantona na čelu sa premijerom Fortom. Na početku je bilo znači 32 korisnika, sad trenutno imamo 105 korisnika, 32 i dalje su nam ti redovni, a ovi 70 su znači povremeni koji dolaze iz Srebrenice, Milića, Vlasenice, Izvornika.
Korisnici bebi kuhinje su djeca iz Srebrenice, Bratunca, ali i udaljenih mjesta iz regije Birač. Napominje Nihada Ramić.
Kad uđete na vrata ove baby kuhinje, tu se ne gleda ni jesi Bošnjak, ni Srbin i ne znam još koja nacija kod nas postoji u Bratuncu. Ovo je znači otvoreno za sve ljude koji su u potrebe. Tako da se tiče ni nacije, niti bilo nečega, to nam niti nam je bio prioritet kada smo otvarali, niti nam je sad. Znači nama je samo bit da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna i bitno je da ovo ide u prave ruke.
A pomoć bebi kuhinje zaista stiže u prave ruke.
Niha Dajšić, imam dvoje djece i veoma dobro mi znači ovo prva javna kuhinja u Bratuncu. Pa pempa, smaram se higijenu i odjeću, obuću djeci i tako to. Osnovne stvari što hrane jest.
Ljudi Čakvać, Fahrija, imam četvero djece i znači mi mnogo bogam što se kaže... Ova pomoć. Dobijemo hranu za bebe, mlijeko, palintu, griz, rižu. Jedna plata minimalna nije dovoljna za šestočlanu porodicu.
Mirjana, imam bebu 3 mjeseca. Ja sam čula za ovu bebi kuhinju pa sam došla da vidim kakve su uslovi, šta nam je potrebno, pošto prvi put sam tu.
Ovaj projekt će se nastaviti. Ističe Nihada Ramić, koordinator projekta Bebi kuhinje.
Ove godine smo opet aplicirali za projekat ispred njihove vlade, gdje je također odobreno opet 20.000, koji će biti dovoljni za 4 mjeseca opstajanja kuhinje i velika je olakšica sa tom podrškom. To više biti dijaspore i biti donacija od ljudi obični.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Značajno pala usklađenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, ocenio Brisel u najnovijem izveštaju o napretku. Početak grejne sezone neće kasniti, obezbeđeno dovoljno energenata, poručila ministarka Mihajlović. Američki ambasador Christopher Hill ocenio da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije po pitanju energenata i najavio pomoć Sjedinjenih Država. Rusko bombardovanje ukrajinskih gradova je ratni zločin ako su civili namerno gađani, saopšteno iz UN-a. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. oktobar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!